Aizdedz manu tiešām gribu, lai tā deg vienmēr, lai tā nedzies nekad, bet celtu skaļā balsī. Halleluja! Kungs, mēs slavējam Tev par Tavu uguni, par Tavu gaismu, par Tavu spēku. Kungs, mēs lūdzam Dievs, ka tas ir mūsu sirdīs, ka tas ir mūsu dzīvēs, ka tās nerimstās, nepieklust. Kungs, mēs pateicamies, ka Tu būt uz mums ar savu dvesmu, Kungs, ka Tu atjauno mūs, ka Tu pārveido mūs, ka Tu velc mūs sev tuvāk. Dievs, mēs pateicamies, ka tās ir Tavs ilgs mūs redzēt savā tūmā, pie Tavs sirds, ka tās ir Tavs ilgs izliet pār mums no savas sirds. Un mēs lūdzam, Dievs, ka mēs varam saņemt visu, kas ir Tev. Visu, kas ir Tev. Mēs lūdzam, ka mēs esam atvērti priekš Tevis. Ka mūsu sirds ir atvērts. Ka mūsu acis ir atvērts uz Tevi, Dievs. Ka mēs redzam Tevi. Ka mēs satiekam Tevi. Ka mēs piedzīvojam Tevi. Ka mēs saņemam no Tevis. Tu esi mums nepieciešams. Tu esi mums vajadzīgs vairāk par visu. Kā sauc un izkaut uz zemes, sauc pēc lietas, Dievs, tā mēs saucam pēc Tevis, nāc un izlies pār mums, nāc un līst pār mums, nāc un veldzē mūs, Dievs, nāc un pārņem mūsu sirds, nāc un pārņem mūsu prāts, nāc un pārņem mūsu dzīves mums. Tas pats svarīgākais, viss svarīgākais, un nav neviena kā Tu, Kungs, un mēs slāpstam pēc Tevis, un mēs ilgojamies pēc Tevis. Veldz mūs sev tuvāk, Tu svētais. Tu vienīgais, Tu mūžīgais, Tu iesākums un gals, Tu alfa un omega, mēs pielūdzam Tev, mēs pielūdzam Tev, mēs pielūdzam Tev, mēs pielūdzam Tev. Pēc Tevis sirds man slāpst, pēc Tevis sirds man slāpst, nav neviens kā Tu.
Thank you. Dzirdama masīnī,
gaismu.